Today This Morning.
Hai, selamat pagi dari Washington DC yang sedang diliputi salju sekarang ini. Apa kabar? Welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono yang bersiaran dari Studio 17 VOA dalam edisi hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Semoga cuaca di tempat Anda tinggal dan beraktivitas oke ya, karena kami di sini sedang dihujani salju sejak semalam dan sekarang suhunya sudah mencapai minus 2 derajat Celsius. Jadi kalau keluar rumah, keluar ruangan, rasanya kayak masuk ke dalam freezer kulkas. Tapi jangan khawatir, walaupun dingin, kami siap untuk menghangatkan pagi Anda dengan berbagai update berita dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, Seychelles, sebuah negara kepulauan kecil di Afrika, menjadi pusat persaingan negara-negara adidaya seperti Amerika, Tiongkok, dan India. Apa penyebabnya?
There are various powers, various countries wanting to, as you say, woo us, Seychelles.
Menteri Keuangan sebut APBN tahun 2024 mengalami defisit hingga 500 triliun rupiah.
Kita lihat defisit di 507,8. Ini sangat impresif.
Kami juga sudah menyiapkan beragam berita lainnya untuk Anda. Tapi yang jelas, siaran ini juga bisa disimak secara live streaming melalui situs kami voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, Kongres Amerika pada hari Senin mengesahkan Presiden terpilih Donald Trump sebagai pemenang pemilu 2024 dalam proses yang berlangsung tanpa gugatan. Sangat kontras dengan kekerasan yang terjadi pada 6 Januari 2021 saat massa pendukungnya menyerbu Capitol Hill. Para anggota Kongres bersidang di bawah pengamanan ketat dan badai salju untuk memenuhi tanggal yang disyaratkan oleh aturan hukum guna mengesahkan hasil pemilu. Seluruh proses berlangsung cepat dan lancar. Wakil Presiden Kamala Harris yang memimpin sidang sertifikasi hasil Pilpres membacakan hasil penghitungan suara termasuk kekalahannya sendiri.
This announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration.
Kamala mengatakan pengumuman hasil pemungutan suara oleh Presiden Senat ini akan dianggap sebagai pernyataan yang cukup tentang mereka yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2025 ini dan akan dimasukkan bersama dengan daftar suara pada jurnal DPR dan Senat. Ruang sidang pun bergemuruh dengan tepuk tangan saat dibacakan bahwa Partai Republik meraih 312 suara elektoral untuk Donald Trump, kemudian Partai Demokrat dengan 226 suara untuk Kamala Harris. Dalam waktu setengah jam, proses sertifikasi selesai. Badai musim dingin besar pertama di tahun baru melanda negara-negara bagian Midwest Amerika pada hari Senin, menutup kantor-kantor federal dan sekolah publik atau sekolah pemerintah di Washington DC setelah mencurahkan timbunan salju setinggi 1 meter di beberapa bagian lembah Ohio dan dataran tengah. Menurut layanan cuaca nasional, salju sekitar 12 cm turun di ibu kota Washington DC pukul 8 pagi dengan salju setinggi 20 cm di beberapa daerah seperti Maryland dan Virginia. Salju akan diperkirakan turun terus sepanjang hari sebelum badai bergerak ke laut pada Senin malam. Gangguan perjalanan yang parah diperkirakan akan terjadi di sepanjang jalur badai dan para pejabat mendesak para pengemudi untuk menghindari jalan raya jika memungkinkan. Gubernur di beberapa negara bagian termasuk Kansas, Kentucky, Arkansas, West Virginia, Virginia, dan Maryland telah menyatakan keadaan darurat. Setelah badai salju, udara Arktik yang sangat dingin akan melanda, membawa hujan yang membeku, dan kondisi es di sebagian besar negara yang membentang dari Illinois hingga ke pantai Atlantik. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin di tengah meningkatnya ketidakpuasan atas kepemimpinannya dan setelah kepergian mendadak Menteri Keuangannya yang mengisyaratkan gejolak yang semakin besar di dalam pemerintahannya. Trudeau mengatakan bahwa pertarungan internal berarti ia tidak bisa menjadi pilihan terbaik dalam pemilu berikutnya. Ia berencana untuk tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sampai pemimpin baru Partai Liberal terpilih. Seorang pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa parlemen yang seharusnya akan kembali bersidang pada 27 Januari akan ditangguhkan hingga 24 Maret. Penangguhan itu akan memungkinkan pemilihan pemimpin Partai Liberal. Pejabat itu bicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang untuk bicara tentang masalah ini secara terbuka. Kita beralih ke Indonesia. Indonesia telah memecat atau memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih tim nasionalnya. Demikian pernyataan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dalam sebuah pernyataan hari Senin. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan dan evaluasi yang panjang dan matang yang dilakukan secara keseluruhan terkait kinerja tim dan tujuan jangka panjang. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang diangkat sebagai pelatih PSSI tahun 2020, telah membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kali. Tim PSSI mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada bulan November lalu untuk naik ke posisi ketiga dalam grup yang terdiri dari 6 tim dengan 4 pertandingan tersisa. Dalam konferensi pers di Jakarta hari Senin, Ketua PSSI Erick Thohir yang menyerahkan perpanjangan kontrak Shin Juni lalu hingga tahun 2027 menjelaskan keputusan pemberhentiannya. Dinamika di tim nasional membutuhkan perhatian khusus dan kami menilai perlu ada pemimpin yang dapat menerapkan strategi komunikasi yang lebih baik di antara para pemain. Erick Thohir mengatakan pengganti Shin akan diumumkan 12 Januari mendatang. Program Pangan Dunia WFP pada hari Senin mengatakan pasukan Israel telah menembaki salah satu konvoinya di daerah kantong Palestina yang terkepung di Gaza dalam apa yang disebut sebagai insiden yang mengerikan. Badan itu mengatakan konvoi 3 kendaraan yang membawa 8 anggota staf dari pusat Gaza ke kota Gaza di utara dihantam 16 peluru di dekat pos pemeriksaan Wadi Gaza pada hari Minggu, namun tidak menimbulkan korban luka, tapi melumpuhkan konvoi tersebut. Kendaraan-kendaraan itu dengan jelas ditandai dan telah menerima izin keamanan sebelumnya dari pihak berwenang Israel. Peristiwa yang tidak dapat diterima ini hanya contoh terbaru dari lingkungan kerja yang kompleks dan berbahaya di mana WFP dan lembaga-lembaga lain beroperasi saat ini, kata WFP dalam sebuah pernyataan. Militer Israel mengatakan mereka telah melakukan segala yang mungkin untuk memfasilitasi transfer bantuan dan mengatakan bahwa sedang menyelidiki apa yang terjadi.
VOA This Morning, negara kepulauan kecil Seychelles yang terletak di lepas pantai timur Afrika menjadi persaingan antara negara-negara adidaya. Tiongkok telah melakukan terobosan diplomatik selama bertahun-tahun, sementara Amerika Serikat mulai meninjau kembali hubungannya dengan negara kepulauan yang strategis di Samudra Hindia itu. Tim VOA melaporkan dari Pulau Mahé di Seychelles untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Tiongkok dan Amerika untuk meraih simpati dari penduduk negara itu.
Kepulauan Seychelles tidak hanya ideal bagi para pengunjung yang berbulan madu, namun juga menarik bagi negara-negara adidaya di dunia yang telah lama mengincarnya. Menteri Luar Negeri dan Pariwisata Seychelles, Silvestre Radegonde, mengatakan,
"We do notice that there are various powers versus countries.
Kami menyadari ada berbagai kekuatan, berbagai negara yang ingin membujuk kami, seperti yang kami katakan."
Letak kepulauan ini di Samudra Hindia, di sebelah timur Afrika dan di selatan negara-negara Teluk, sejak dulu hingga kini menjadi perhatian negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Pada tahun 1963, selama Perang Dingin, AS membangun stasiun pelacak di pulau utama Mahé untuk memantau satelit Rusia. Beberapa tahun setelah runtuhnya Uni Soviet, AS menutup kedutaan besarnya dan stasiun pelacakan di pulau itu sebulan kemudian. Hampir 30 tahun setelah itu, sewaktu persaingan AS dengan Tiongkok makin memanas, Washington sekali lagi mengincar Seychelles. Adam Lotfi adalah kuasa usaha di kedutaan besar AS di sana.
Dibukanya kembali kedutaan menandai betapa pentingnya AS mengutamakan kemitraan dengan Seychelles.
Namun selama puluhan tahun ketidakhadiran Amerika, Tiongkok memperoleh keuntungan diplomatik di Seychelles. Tiongkok mengirim para dokternya dan membangun rumah-rumah sakit, gedung-gedung parlemen, dan pengadilan, semuanya dengan gratis. Kembali Menteri Luar Negeri Seychelles Radegonde,
China's support to Seychelles is tangible.
Perbedaannya bantuan Tiongkok kepada Seychelles sangat nyata. Kita bisa melihatnya.
Lotfi menambahkan, AS memberikan dukungan dengan cara berbeda.
Daripada membangun gedung, kami membangun kemampuan dan dimanapun kami bisa membantu, memberi masukan dan keahlian seperti sistem hukum atau kepolisian. Ini merupakan sumbangan yang jauh lebih penting.
Dengan 2/3 pengiriman minyak dunia melewati pulau itu, Seychelles tetap dalam daftar pesaing geopolitik seperti Tiongkok dan Amerika. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ingin memangkas pengeluaran pemerintah. Sebuah komisi penasihat yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah akan memimpin upaya tersebut. Ini bukan konsep baru, karena hampir sejak berdirinya Amerika, sejumlah pemimpin telah berupaya untuk mengurangi peran pemerintah. Berikut laporan Dora McQuarrie, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, miliarder Elon Musk ingin memangkas pengeluaran pemerintah Amerika hingga $2 triliun. Ia akan menjadi salah satu pemimpin suatu komisi penasihat presiden yang disebut sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency. Tekad untuk memangkas pengeluaran pemerintah ini bukan ide baru. Asisten Profesor Ilmu Politik di Coastal Carolina University di South Carolina, Justin Fong, mengatakan,
Presiden-presiden sebelumnya dengan satu atau lain cara juga telah bicara tentang perampingan atau pengurangan peran pemerintah sejak berdirinya republik ini.
Kebijakan perampingan pemerintah ini sebenarnya telah diawali oleh Presiden ketiga Amerika, Thomas Jefferson, pada awal tahun 1800-an. Jefferson menghapus sebagian pekerjaan militer dan pemerintahan yang untuk sementara waktu dapat mengurangi biaya.
Saya yakin bahwa sedikitnya 4 juta orang telah mendapat pekerjaan.
Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1930-an pernah memperluas angkatan kerja untuk mengatasi depresi besar. Kebijakan New Deal Roosevelt ketika itu mempekerjakan jutaan orang dan menyediakan bantuan bagi kelompok miskin sambil menggerakkan perekonomian. Lapangan pekerjaan ini berakhir ketika krisis usai.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan membentuk Grace Commission yang terdiri dari 150 pemimpin bisnis untuk menemukan cara menghapus inefisiensi. Ketua Citizens Against Government Waste, Tom Schwartz, mengatakan,
Presiden Reagan meminta Grace Commission untuk mengkaji kinerja pemerintah agar lebih seperti dunia bisnis.
Tetapi situs Ronald Reagan Presidential Library mengatakan, sebagian besar rekomendasi, terutama yang mensyaratkan aturan dari Kongres, tidak pernah dilaksanakan. Namun sejumlah sejarawan mengatakan Reagan berhasil mengubah percakapan nasional yang mendukung peran yang lebih kecil bagi pemerintah federal dalam memecahkan masalah publik. Pada tahun 1990-an, Bill Clinton berupaya memangkas sekitar 300 ribu pekerjaan federal, umumnya lewat pemensiunan dan layanan outsourcing.
Ini adalah salah satu administrasi pemerintahan yang mengurangi peran pemerintah di era modern ini secara lebih signifikan.
Trump dan Musk menggunakan satu piranti untuk menyampaikan inisiatifnya kepada pihak lain, hal yang tidak ada saat presiden-presiden sebelumnya berupaya menyederhanakan pemerintahan.
There can be a faster and more comprehensive response because of social media.
Akan ada tanggapan yang lebih cepat dan komprehensif berkat media sosial dibandingkan surat yang biasanya mereka gunakan. Sebagian anggota Kongres cenderung lebih memberi tanggapan pada media sosial dibanding piranti kuno yang biasanya mereka dapatkan.
Demikian laporan tim VOA.
Mari kita beralih ke Indonesia. Pemerintah melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 secara keseluruhan mencapai Rp507 triliun atau sekitar 2,3% dari produk domestik bruto. Ekonom berpendapat capaian ini adalah tanda yang tidak baik dalam pengelolaan anggaran negara. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi sementara capaian kinerja APBN 2024 cukup baik meskipun mengalami defisit Rp507,8 triliun atau setara 2,29% dari PDB. Defisit anggaran negara melebar dari capaian defisit APBN 2023 yang mencapai Rp347,6 triliun atau 1,65% dari PDB.
Kita lihat defisit di 507,8. Ini sangat impresif karena tidak hanya lebih rendah dari Lapsem yang waktu itu memang kita prediksi memburuk 609,7 lebih rendah dari outlook defisit, namun juga bahkan lebih rendah dari APBN awal yaitu yang 522,8 triliun.
Lebih lanjut Menkyu Sri menjelaskan penerimaan negara pada 2024 mencapai 2.842,5 triliun rupiah atau naik 2,1% dari tahun 2023 dan sudah mencapai 101,4% dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Realisasi sementara belanja pada 2024 mencapai 3.350,3 triliun rupiah atau naik 7,3% dari tahun lalu. Belanja keseluruhan pada tahun lalu ini, kata Menkyu, paling banyak berasal dari belanja kementerian atau lembaga. Pengamat ekonomi dari Next Policy, Yusuf Wibisono, mengapresiasi capaian defisit APBN 2024 yang sesuai dengan target awal APBN yang tidak lebih dari 2,29%. Namun menurutnya, ini bukan prestasi yang baik. Pasalnya, defisit APBN pada tahun 2023 bisa tercapai di level 1,65% terhadap PDB. Lebih jauh, Yusuf menjelaskan kondisi fiskal APBN di tahun 2025 yang ia nilai semakin memburuk. Pasalnya, defisit APBN di 2025 ditargetkan meningkat menjadi 2,5% dari PDB. Target ini, kata Yusuf, tidak mencerminkan semangat konsolidasi fiskal yang sudah susah payah dibangun pasca pandemi COVID-19.
Nah, ini nanti di semester awal ini ya, menentukan sekali bagaimana perkembangan pengeluaran negara. Kalau sampai melonjak tidak terkendali, sedangkan penerimaan perpajakan ya, yang ditargetkan ini akan meningkat tinggi, ini nanti nggak tercapai ya, apalagi PPN batal naik kan ya, itu menjadi pertaruhan besar ini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Nur Hadi Sucahyo.
Tingkat inflasi Jerman naik lebih tinggi dari yang diperkirakan pada Desember. Data awal menunjukkan pada Senin, seiring kenaikan harga di tingkat konsumen yang semakin cepat menjelang akhir tahun. Tingkat inflasi tahunan di negara dengan ekonomi terbesar Eropa itu diperkirakan telah mencapai 2,6% bulan lalu, kata Badan Statistik Federal The Statist. Indikator tersebut naik dari angka November sebesar 2,2%. Angka Desember juga lebih tinggi dari 2,4% yang diprediksi oleh analis yang disurvei oleh perusahaan data keuangan FactSet. Setelah turun di bawah target 2% Bank Sentral Eropa, inflasi telah meningkat lagi dalam 3 bulan terakhir. Inflasi akan terus meningkat sebelum menurun lagi sepanjang tahun, kata analis dari Bank ING, Karsten Bezerski. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh efek dasar yang kurang menguntungkan terkait dengan harga energi yang secara luas diantisipasi oleh para pengamat. Namun kenaikan upah lebih tinggi seiring dampak harga energi yang mereda dapat membuat inflasi tetap pada tingkat yang sedikit terlalu tinggi untuk waktu yang lebih lama, kata dia lagi. Dengan ekonomi Jerman yang tampaknya akan mencatat resesi selama setahun lagi pada 2025, kenaikan harga di tingkat konsumen meningkatkan ancaman stagflasi. Kita beralih ke Amerika Serikat. Nippon Steel dan US Steel mengajukan gugatan pada Senin atas keputusan Presiden Joe Biden untuk memblokir akuisisi yang diusulkan oleh raksasa Jepang itu terhadap saingannya dari Amerika. Mereka menuduh pemerintah Biden melakukan campur tangan ilegal dalam transaksi besar tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut menyampaikan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Banding Amerika Serikat di Washington yang menentang proses peninjauan untuk akuisisi tersebut. Langkah itu didasarkan pada klaim bahwa Biden yang akan meninggalkan jabatannya pada tanggal 20 Januari telah menggunakan pengaruhnya secara tidak tepat dan memblokir kesepakatan tersebut hanya untuk alasan politik. Perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan gugatan mereka untuk membersihkan campur tangan ilegal yang sedang berlangsung terhadap akuisisi Nippon Steel terhadap US Steel, kata mereka.
Pendengar, mengenai Timur Tengah, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah memilih dua pengusaha sebagai penasihatnya untuk urusan di kawasan tersebut. Kedua pebisnis itu memiliki hubungan dekat dengannya. Wartawan VOA Michael Lipin melaporkan, disampaikan Madayoni.
Donald Trump memilih teman lamanya Stephen Witkoff sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah. Investor real estate asal New York ini secara rutin berkampanye untuk pemilihan kembali Trump. Hubungan dekat itu akan membantu Witkoff di kawasan Timur Tengah, kata analis keamanan nasional Alison McManus. Alison McManus dari lembaga kajian Center for American Progress mengatakan,
"So as Witkoff does need to be traveling to be meeting."
Jadi karena Witkoff memang perlu mengadakan perjalanan bertemu dengan rekan-rekan kebijakan asing, kepala negara, tingkat menteri, dia akan bisa membawa pengaruh semacam itu, bahwa dia adalah seseorang yang mewakili presiden, yang akan memiliki otoritas semacam itu dalam situasi seperti itu.
Di Qatar pada bulan Mei lalu, Witkoff memuji negara Teluk karena telah melakukan diversifikasi pertumbuhan ekonominya melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Stephen Witkoff, utusan khusus Amerika untuk Timur Tengah, mengatakan,
"And I sense it in Qatar. I think
that... Saya merasakannya di Qatar. Saya kira mereka jelas memiliki ekonomi yang lebih mengarah pada petrokimia dan gas alam, serta hal-hal semacam itu. Mereka sedang berkembang. Pariwisata meningkat. Hotel-hotel di sini luar biasa. Siapa yang tidak mau kembali lagi ke wilayah ini?"
Para ahli mencatat bahwa Witkoff mungkin harus menjauhkan diri dari beberapa kesepakatan real estate dengan negara-negara Teluk untuk mematuhi undang-undang Amerika yang melarang konflik dalam kepentingan.
It's absolutely something that is a great concern as we...
Ini benar-benar sesuatu yang sangat memprihatinkan, karena kita melihat beberapa tokoh komunitas bisnis ini dalam peran di mana mereka secara pribadi dapat memperkaya diri mereka sendiri dalam menegosiasikan persyaratan yang mungkin lebih menguntungkan negara-negara tertentu, seperti negara-negara Teluk, dan juga apa artinya dalam hal prioritas mereka kembali lagi kepentingan mereka.
Masad Boulos akan menjabat sebagai penasehat senior Trump untuk urusan Arab dan Timur Tengah. Dia adalah ayah mertua dari putri Trump, Tiffany. Pengusaha Amerika keturunan Lebanon ini juga berkampanye untuk pemilihan kembali Trump dengan memobilisasi para pemilih Arab Amerika di negara bagian Michigan, Amerika bagian Barat Tengah. Boulos adalah kepala eksekutif SCOA Nigeria, sebuah perusahaan yang menjual truk dan alat berat di negara Afrika Barat. Ia lahir dari keluarga Kristen minoritas di desa Kfar Aka, Lebanon Utara, di mana ayahnya menjabat sebagai wali kota. Oktober lalu, Boulos mengatakan konflik di wilayah tersebut telah membuatnya tidak bisa kembali ke Lebanon. Tantangan besar menanti tim Timur Tengah Trump yang baru. Tantangan-tantangan itu termasuk konflik Israel yang sedang berlangsung dengan proksi Iran di Gaza dan Yaman, perluasan program nuklir Iran, kebangkitan Suriah yang kacau dari pemerintahan diktator, dan kesepakatan yang sulit dipahami untuk menormalkan hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Saya Madayoni, VOA.
VOA This Morning, sejumlah mahasiswa yang telah menyandang gelar sarjana atau S1 dari Indonesia menempuh studi di Community College di Amerika Serikat. Jenjang pendidikan ini mirip dengan Politeknik yang menyelenggarakan program D2 di Indonesia. Mereka adalah penerima beasiswa 1 tahun di bawah program Community College Initiative yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan di Indonesia dikelola oleh American Indonesian Exchange Foundation atau AMINEF. Berikut laporan Leonard Triyono selengkapnya.
VOA berbicara dengan 2 di antara 21 penerima beasiswa CCI tahun akademik 2024. Keduanya kini menempuh studi di Northern Virginia Community College di Alexandria, Virginia. Mereka adalah Veronica Korniangsih, yang biasa disapa Fanny, yang mendalami pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan Brisco Jordi Dudi Padatu atau Jordi, yang menempuh studi bidang PAUD dengan spesialisasi dalam perawatan anak usia dini dan usia sekolah. Di Indonesia, Fanny mengajar di PAUD Santa Angela di Ruteng, Manggarai setelah meraih gelar sarjana dalam pendidikan fisika di Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang. Sementara Jordi, selain menjadi guru kelas dan pendiri Papua Future Project atau dikenal sebagai Lembaga Masa Depan Papua, sebuah organisasi nirlaba pemuda setempat untuk mendukung pendidikan inklusif dan berkelanjutan di daerah tertinggal di Papua Barat. Jordi memperoleh gelar sarjana dalam hubungan internasional dari Presiden University Cikarang. Meskipun telah menyandang gelar sarjana, Fanny tidak merasa ragu untuk berkuliah di Community College.
Di sini, ketika saya belajar secara langsung ilmu-ilmu tentang pendidikan anak usia dini, saya merasa pengetahuan saya semakin bertambah. Bahkan saya menemukan hal-hal lain yang baru bagi saya. Semisal belajar tentang bagaimana perkembangan anak yang lebih detail baik dari segi kognitifnya, kemudian sosial, emosional, dan juga hal lainnya.
Ia menggambarkan pengalaman belajar tersebut sebagai pengalaman yang komprehensif, memberikan wawasan baru yang sangat berharga.
Selain itu juga, banyak sekali yang berkaitan dengan anak, berkaitan dengan parenting, berkaitan dengan guru, manajemen kelas, dan manajemen sekolah. Jadi ini adalah paket komplit yang saya pelajari di sini, dan itu saya belum dapatkan sebelumnya.
Penilaian serupa diberikan oleh Jordi, 24 tahun dari Manokwari, Papua Barat, pendiri Papua Future Project, sebuah LSM lokal yang didirikan pada tahun 2021. Jordi menganggap materi kuliah yang diikutinya di Community College memang bersifat dasar tetapi sangat berharga.
Ketika saya masuk Community College, saya rasa sangat dasar sekali sebenarnya ya, kalau saya lihat, tapi karena memang saya belum ada pengalaman dalam bidang pendidikan, tapi pengalaman praktisnya sudah banyak di lapangan, jadi itu lebih membantu saya untuk berkomunikasi langsung dengan profesornya. Profesor di sini tuh sangat aktif sekali membantu saya, dan mereka tuh kadang bilang, sebenarnya ilmu yang kamu punya di lapangan tuh sudah bagus, tapi memang kamu butuh sebuah fondasi yang harus kamu dapatkan di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan formal, dan itu sangat membantu saya.
Ya, sangat menghargai kesederhanaan dan efektivitas metode perencanaan pelajaran di Amerika, yang menurutnya berbeda dengan pendekatan yang terlalu rumit yang sering digunakan di Indonesia.
Kalau di Amerika sini yang saya lihat, lesson plan-nya itu mereka lebih simple. Nggak kayak di Indonesia yang kalau saya lihat teman-teman guru saya tuh, aduh terlalu banyak itu, mereka nyusun metode pembelajaran, RPP, segala macam, jadi panjang banget kan. Nah, sedangkan di sini tuh mereka lebih simple, Pak, lesson plan gitu, dan lebih ngena gitu kira-kira.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Para petani di Mesir Selatan mengadopsi teknologi biogas untuk mengubah kotoran ternak menjadi bahan bakar untuk memasak dan pupuk organik. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan pada tabung gas butana yang mahal dan pupuk kimia, sekaligus memberikan solusi ramah lingkungan terhadap tantangan akan energi dan pertanian di daerah pedesaan.
Muhammad Aisa adalah seorang petani berusia 43 tahun yang tinggal di desa Ezab El Fashen El Sarkia di Provinsi Beni Suef, Mesir Selatan. Ia adalah satu dari puluhan petani yang baru-baru ini memasang unit produksi biogas di rumahnya untuk mengubah kotoran ternak menjadi bahan bakar untuk memasak dan pupuk organik. Unit biogas memberikan manfaat bagi kami di dalam rumah dan di ladang, kata Aisa, yang tinggal bersama istri dan 4 anaknya dan memiliki lahan pertanian kurang dari 1 hektar. Ini telah mengurangi konsumsi silinder butana. Saya biasa membeli 4 silinder sebulan, masing-masing seharga 170 pound Mesir. Sekarang saya hanya membeli 1 silinder sebulan. Oleh karena itu, unit ini membuat saya menghemat sekitar 500 pound Mesir per bulan. Unit ini juga memberi saya pupuk organik yang saya gunakan di ladang untuk menyuburkan tanaman kentang saya, tambahnya. Unit Aisa dipasang pada musim panas sebagai bagian dari upaya pengembangan yang dipelopori oleh Biomaster, sebuah perusahaan bioenergi yang berpusat di Kairo yang fokus mengubah sampah organik menjadi bioenergi. Sejauh ini, Biomaster telah memasang lebih dari 1.000 unit biogas rumah tangga di seluruh negeri. Unit biogas hanya berfungsi dalam 3 tahap. Pertama, unit tersebut diberi pupuk kandang yang harus dicampur dengan air dalam jumlah tertentu, kata Muhammad Omar, CEO dan pendiri Biomaster. Kedua, limbah dimasukkan ke dalam fermentor utama yang harus diisolasi sepenuhnya dari lingkungan luar. Dalam fermentor ini, bakteri mulai memakan limbah tersebut dan akhirnya menghasilkan gas metana yang merupakan komponen utama gas alam. Gas metana ini langsung masuk ke dalam rumah dan dibakar di tungku. Produk sampingan dari proses ini adalah sejenis pupuk yang mudah diserap tanaman. Pupuk organik ini dapat menggantikan pupuk kimia yang harganya sangat mahal dan langka di seluruh dunia, tambahnya. Selain kotoran sapi, biogas juga dapat dihasilkan dari penguraian sampah organik lainnya, termasuk sisa tanaman dan limbah. Biogas dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan minat di seluruh dunia terhadap penggunaan biogas sebagai alternatif ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Dalam dekade terakhir, Mesir yang merupakan negara pengimpor energi telah mengadopsi teknologi produksi bioenergi dari pupuk kandang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil di daerah pedesaan. Biogas dapat segera menawarkan solusi berkelanjutan terhadap tantangan akan energi dan lingkungan hidup di pedesaan Mesir. Namun hal ini hanya bisa dicapai jika biogas diterapkan secara lebih luas. Demikian laporan VOA.
Pendengar masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Rob McLean. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.